ก็พรุ่งนี้คณะมัดมับจันทร์พระภิกษุสงฆ์แล้วก็ศรัทธาญาติโยมก็จะเดินทางไปสังเวชนียฐานที่ประเทศอินเดียเป็นสถานที่พระเจ้าตรัสรู้ทรงประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันซึ่งเป็นวัดแรกในพุทธศาสนา แล้วก็แสดงธรรมจักรนะที่เมืองพาราณสีอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาแต่ส่วนธรรมะที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้วพระสงฆ์สาวกของท่านก็นำมาเผยแผ่ถึงสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยของเราซึ่งธรรมะที่พระองค์ได้ทรงแสดงนี้ก็ให้ผลได้ไปจำกัดกาลและเวลาแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามแต่องค์พระประทีปแก้วก็ตรัสว่าบุคคลใดเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นได้ว่าพุทธเจ้านั้นน่ะนะก็มีรูปกายที่เป็นธาตุสี่คือกายเนื้อที่มีความบริสุทธิ์นะกายเนื้อของท่านนี่ก็มีความบริสุทธิ์การที่พระองค์ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ที่จิตนะที่จิตใจของท่านเรามีรูปกายที่เป็นกายเนื้อนะส่วนที่พระองค์ได้แสดงธรรมบุคคลใดเห็นธรรมก็เห็นพุทธเจ้านี่ตอนนี้ก็พุทธเจ้าก็อยู่ที่ธรรมะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมะนี้ถ้าพูดในด้านธรรมะแล้วพระองค์ก็ยังอยู่นะพระเจ้าดับกิเลสแล้วปรินิพพานคือจิตที่บริสุทธิ์แต่พระองค์นี้อยู่ที่ธรรมะนะธรรมะกับพุทธเจ้าและจิตที่บริสุทธิ์นี้เป็นอันเดียวกันละเมื่อใดเราเห็นธรรมะเห็นความจริงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปในนามเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าที่ใจของเราในขณะนี้วันนี้แหละและถ้าเราเห็นที่ใจของเราอย่างนี้ใจของเราจะเป็นพระสงฆ์นะพระสงฆ์โดยสมมติก็คือผู้ที่มีศรัทธาเข้ามาบวชมีผ้ากาสาวพัดมีพิธีอุปสมบทถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยนะนี่ก็เรียกเป็นพระสงฆ์โดยสมมติแต่พระสงฆ์โดยวิมุตินั้นก็คือผู้ที่เห็นธรรมะผู้ที่ได้บรรลุธรรมะซึ่งคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายถ้าเห็นธรรมะโยมก็จะเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาในใจเป็นพระสงฆ์แล้วนักข้างนอกก็จะเรียกของเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาแต่ใจของเราจะเป็นพระสงฆ์โดยวิมุตติเช่นธนานาถบิณฑิกาเศรษฐีและนางวิสาขาเป็นต้นหรือว่าจิตตคหบดีก็เป็นพระอนาคามีก็จิตท่านเป็นพระนะเป็นพระอริยบุคคลบุคคลที่เห็นภัยเห็นข้าศึกเห็นภายในวัฏสงสารจิตท่านอยู่เหนือโลกซึ่งพวกเราเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นธรรมะได้ทุกคนเพราะธรรมะให้ผลได้ไม่จำกัดการแล้วก็เวลาไม่จะเห็นเฉพาะสมัยในพุทธกาลในสมัยนี้ถ้าพวกเราเนี่ยปฏิบัตินะซึ่งมีการให้ทานเป็นปกติมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสอยู่เสมอในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแล้วเราก็มาบำเพ็ญปฏิบัติมีศีล5ประการเป็นปกติเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เข้าใกล้พุทธเจ้าเข้าไปองค์สอนให้เราทำทานเราก็ทำองค์ทรงสอนให้เรามีศีล5เราก็มีศีล5เป็นปกติพระเจ้าสอนให้เรามีเมตตาพรหมวิหารเราก็เจริญเมตตาพรหมวิหารเป็นปกติบางครั้งมีความไม่ชอบใจมีความโกรธแต่เราจะไม่พยาบาทปองร้ายใคร นะเพราะความพยาบาทปองร้ายเป็นจิตอกุศลไม่ดีพระโสดาบันบุคคลนี้ท่านก็มีความโกรธเหมือนกันมีความไม่ชอบมีความชอบชอบใจไม่ชอบใจเมื่อไม่ชอบใจมีความโกรธแต่ก็ไม่มีความพยาบาทและกระปองร้ายเพราะเห็นโทษของความโกรธแล้วท่านก็จะมีสติพิจารณาละความโกรธและก็ไม่พยาบาทปองร้ายเพราะชีวิตคนเราก็ไม่แน่นอนต้องตายอกุศลจิตที่ปองร้ายพยาบาทไม่ดีก็เป็นเช่นนี้พวกเราทุกคนก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้โดยไม่ยากถ้าเรามีปัญญาเข้าถึงปัญญาพิจารณาในเรื่องของสมมติใจของเราก็จะวิมุตติหลุดพ้นจากอุปทานและความเห็นผิดได้ซึ่งความเห็นผิดเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนานหลายภพหลายชาติของเราละที่เราเกิดขึ้นมานะเรายังมีความพอใจยินดีในโลกนี้อยู่เป็นธรรมดามีครอบครัวได้แต่เปลี่ยนความเห็นของเราเท่านั้นเองนะเราก็มีความเห็นว่าอะไรก็เป็นเราทั้งหมดเมื่อมีเรามีตัวมีตนของเราหมดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มากมายเมื่อเราเปลี่ยนความเห็นใหม่เห็นว่าไม่ใช่เราความทุกข์มันจะน้อยลงก็ยังมีความทุกข์อยู่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่แหละนะเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนไม่เห็นเดี๋ยวนี้เห็นขึ้นมาแล้วอย่างร่างกายนี้เมื่อก่อนเรามีความยึดมั่นถือมั่นอย่างมากแล้วก็มีความเข้าใจคําว่าเป็นตัวเราต่อมาเราก็เปลี่ยนความเห็นใหม่ว่าไม่ใช่ตัวเราแต่ความยึดถือก็ยังมีอยู่นะความยึดถือเนี่ยก็ยังมีว่าเป็นตัวเรานั่นแหละแต่ความเห็นนี่เปลี่ยนไปแล้วแต่อุปทานเรายังทําลายไม่ได้หมดนี่ก็เรียกเป็นพระโสดาบันได้เรามาพิจารณาในกายก็เห็นได้ว่าเราบังคับบัญชาไม่ได้ร่างกายนี้มันจะแก่มันก็แก่มันจะเจ็บมันก็เจ็บนะมันจะปวดมันก็ปวดทุกข์ทรมานเราบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไอ้เดี๋ยวเป็นทุกขังเนี่ยนะนึกขังทุกข์เอาไว้ในร่างกายเนี่ยพิจารณาดูที่ว่าถ้ามันป่วยมากๆอะไรมันก็ทุกข์ไปหมดเลยเห็นเม็ดข้าวก็ทุกข์แล้วนะคือไม่อยากจะรับประทานไม่อยากจะทานแล้วสังขารร่างกายมันเสื่อมมันสิ้นไปมันเป็นอย่างนั้นนะเรียกว่าจะเห็นว่ามันทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บเพราะความตายแต่เมื่อทุกข์อย่างนี้ก็คือยังมีว่าเราแก่เราเจ็บแล้วว่าเราจะตายแต่ถ้ามีปัญญาพิจารณาก็เห็นว่าไอ้ที่แก่นี่ไม่ใช่เรานะไอ้ที่เจ็บก็ไม่ใช่เรานะไอ้ที่มันจะตายเนี่ยก็ไม่ใช่เรานะมันเป็นธาตุมันเป็นธรรมดามันเป็นธาตุที่ต้องเสื่อมไปสิ้นไปธรรมดาอย่างนี้บังคับบัญชาไม่ได้คราวนี้ที่เมืองพาราณสีนี่ครั้งแรกพระเจ้าแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่มีใจความสำคัญว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามจะเป็นรูปเป็นนามนะถ้ามีความเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีการดับไปก็คือมวลสารที่มาประชุมรวมกันเนี่ยนะมันส่วนที่เล็กที่สุดก็เรียกว่าเป็นอะตอมเมื่อมีการรวมกันมาแล้วก็จะต้องมีการแตกสลายเป็นธรรมดาเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเราจะยึดถือเป็นตัวเราได้อย่างไรก็เพราะว่าอวิชชาตัณหาเนี่ยมันมากล่อมใจของเราสอนใจของเราว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรานะยึดเถอะว่าเป็นเราแล้วมันจะดีใจของเรามันก็เลยหลงไปแล้วก็ได้ยึดถือมายึดถือแล้วรูปนี้มันเสื่อมไปสิ้นไปใจก็ไม่สบาย พราะเราไปยึดเอาไว้ยึดถือไว้ในรูปนะในวัตถุข้างนอกที่ไม่มีวิญญาณครองในรูปร่างกายของเราทั้งหลายเนี่ยเราก็มายึดมันก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนี่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมตรงนี้พระอัญญาโกฏัญญะมีดวงตาคือดวงใจเห็นธรรมะมีปัญญาขึ้นนี่เป็นพระโสดาบันเห็นไหมท่านพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยอุปถัมภ์พุทธเจ้ามาพร้อมทั้งปัญจวัคคีย์ทั้ง4องค์เป็น5เนี่ย6ปีพระเจ้าบำเพ็ญทุกกิริยาสรุปไปถึง3ครั้งยังไม่ได้ตรัสรู้นัตถิธรรมตรงคัสสิริเป็นที่วิเวกณขณะนี้เห็นพระพุทธเจ้ามาเสวยพระกายหารก็เลยว่าพระองค์ไม่สามารถจะบรรลุอะไรได้เพราะสมัยก่อนนี้เขาต้องทรมานตนทรมานกายถึงจะเข้าถึงความสุขที่เป็นอมตะได้แต่นี้พระองค์มาเสวยพระกายหารเนี่ยนะไม่ได้ตรัสรู้แน่นอนแล้วจึงหลีกไปที่ป่าสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีองค์สมเด็จพระชินสีห์เมื่อได้เสวยมุติสุขตรัสรู้ที่ใต้ต้นมหาโพธิ์แล้วก็เสวยมุติสุขแล้วก็เดินทางไปโปรดพระปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีย์ก็เห็นกายเนื้อของพุทธเจ้าแล้วนะนี่เห็นกายเนื้อแล้วเห็นรูปกายแต่ยังไม่เห็นธรรมก็ยังหลีกหนีไปสิปัตนะไปพบพุทธเจ้าที่เจ้าคันธีสถูปก็รีบเดินทางหนีไปดีกว่าแต่นี้องค์พระชินสีห์ก็ทรงมีเมตตาก็ตามไปสอนนี่เห็นไหมว่ากายจะมีเมตตาอันบริสุทธิ์ตามไปสอนศิษย์ขนาดนี้ไม่ปรารถนาสิ่งใดเลยต้องการให้พระปัญญวัคคีย์นั้นเห็นธรรมบรรลุธรรมพระปัญญวัคคีย์พิจารณารูปเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเป็นมวลสารมารวมกันขึ้นมาเป็นสสารเป็นพลังงานหาตัวหาตนไม่ได้เมื่อเรามาพิจารณาดูแล้วก็เห็นนะลองพิจารณาในกายนี้ดูดิเมื่อเราแยกธาตุร่างกายนี้ออกเป็นธาตุดินน้ำไฟลมหรือเราจะพิจารณาอสุภกรรมฐานก่อนก็ได้เห็นว่าไม่งามร่างกายนี้เป็นโครงกระดูกไม่งามเราแยกโครงกระดูกออกไปอีกแยกมวลสารนี้ออกไปสสารออกไปอีกก็เห็นว่ามันเป็นธาตุแยกธาตุออกไปแล้วเห็นว่าเป็นความว่างนะมันละเอียดไปละเอียดไปก็เป็นความว่างไม่มีตัวมีตนจริงๆนะเป็นการรวมกันขึ้นมาของสสารเป็นการรวมขึ้นมาให้เกิดพลังงานหาตัวหาตนไม่ได้ใจก็เลยว่างเมื่อใจว่างเนี่ยนะจากความยึดถือได้ชั่วคราวแล้วเราจะเข้าใจเลยนะเข้าใจอย่างแจ่มชัดได้ขนาดนึงเลยว่าโอ้ความเห็นที่เราเห็นว่ามีตัวมีตนเนี่ยเกิดความยึดถือจริงๆว่าเป็นตัวเราจริงๆเลยตอนนี้เห็นแล้วว่าไม่ใช่เราจิตใจก็มีปิติมีความสุขนะมีความสงบมากเรียกว่าเกิดญาณโคตระภูญาณญาณที่จะพาจิตของเราเนี่ยให้หลุดพ้นจากปุถุชนไปเป็นอริยชนนั่นน่ะท่านอุปมาอุปไมยเหมือนว่าเรายืนอยู่ฝั่งนี้อยู่เท้าข้างหนึ่งเราก็ข้ามไปดูฝั่งเห็นพระนิพพานก็มีคำถามว่าเอ๊ก็เห็นแล้วว่าพระนิพพานน่ะดีใจเป็นความว่างก็น่าจะข้ามไปเลยทำไมจะต้องมาอยู่ทั้งสองฝั่งล่ะเท้าอยู่ฝั่งหนึ่งอยู่ทางโลกเท้าฝั่งหนึ่งไปอยู่ทางธรรมะเพราะว่าการเห็นเนี่ยกำลังยังไม่พอที่จะลดละและตัดกิเลสได้ก็กลับมาใหม่แต่ก็เห็นแล้วว่าถ้าพิจารณารูปนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะใจจะมีความสุขมากเลยนะเข้าใจแจ้งแจ่มชัดคราวนี้ความเพียรศรัทธานี่เห็นแล้วก็เชื่ออยู่ในตัวเองแล้วนี่วิริยะความเพียรเกิดขึ้นมาไม่ต้องบังคับละสติพยายามกำหนดจิตให้สงบมาพิจารณากายพิจารณาจิต ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสมาธิตั้งมั่นพัฒนาขึ้นตามระดับจนจิตสงบนิ่งปัญญาก็จะเกิดนะขึ้นมาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นในที่สุดก็ตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารรู้ขึ้นมาเราไม่ใช่ตัวเราจริงๆนี่เราเห็นตรงนี้เราก็เห็นธรรมะดังที่ท่านพระอัญญาโกฏัญญะและพระปัญจวัคคีย์ที่ท่านเห็นเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราก็ไม่สงสัยเราก็เห็นพระพุทธเจ้าแหละพอเห็นธรรมะเท่านั้นน่ะเห็นพระพุทธเจ้าอย่างแจ่มชัดนะว่าพระองค์มีจริงๆรูปกายเนื้อของพระองค์นี้ก็มีกายของท่านจิตของท่านบริสุทธิ์แน่นอนเพราะเราก็เห็นธรรมะขององค์พระชินวรแล้วเนี่ยนะในใจไม่สงสัยถ้าเดินทางไปไกลถึงประเทศอินเดียก็นะมีหลักฐานพยานในทางภายนอกว่าสถานที่พระองค์ได้ตรัสรู้แสดงธรรมประสูติปรินิพพานก็มีอยู่จริงอันนี้ก็ไม่สงสัยละเพราะว่าเราเห็นแจ้งแจ่มชัดในใจแต่ผู้ที่ท่านเดินทางไปก็อาจจะมีความศรัทธามากขึ้นนะว่าสถานที่พระองค์นี้เป็นสถานที่สำคัญที่พระองค์ได้ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมและเสด็จดับขันธปรินิพพานมีจริงพระเจ้ามีกายเนื้อมีตัวตนจริงๆตรัสรู้จริงก็มีศรัทธาขึ้นตามระดับอันนี้เมื่อเรามาปฏิบัติอยู่ที่เมืองไทยเราเห็นพระพุทธเจ้าได้ไหมถ้าเราอยู่ประเทศอินเดียแขกทั้งหลายที่เป็นประชาชนประเทศอินเดียก็อยู่ใกล้พุทธเจ้าอยู่ใกล้สถานที่พระองค์ได้ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธปรินิพพานแต่เขาก็เชื่อว่าพระองค์นั้นเป็นอวตารองค์หนึ่งของพระนารายณ์เขาก็มีความเชื่ออย่างนั้นเขาก็มีศรัทธานะแต่ชาวพุทธเรานี่มีศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าสูงที่สุดเป็นพระบรมศาสดาของเราก็ต่างกันนะต่างกันไปเพราะว่าศาสนาฮินดูเขาต้องนับถือเท้ามหาพรหมคราวนี้เมื่อเราเนี่ยมาพิจารณาที่ว่าชาวประเทศอินเดียเขาอยู่ใกล้ๆเขาก็ศรัทธาระดับหนึ่งแต่เราถึงจะอยู่ไกลเราไปเห็นแล้วเราศรัทธามากนะแต่ก็ยังเห็นพระพุทธเจ้าภายนอกยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าที่เป็นภายในหรือเป็นกายที่เป็นธรรมะนะเราก็ต้องมาปฏิบัติลดละกิเลสเนี่ยจนจิตของเราก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิมีปัญญาขึ้นมาพิจารณาแล้วปล่อยวางได้เราก็เข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าทุกขณะเมื่อเรามีสติมีสมาธิมีปัญญามีศีลเราเข้าใกล้พระพุทธเจ้าไปทุกขณะแล้วนะเพราะฉะนั้นพระนิพพานไม่ได้อยู่ไกลนะไม่ได้อยู่ไกลที่เราคิดไปอยู่ใกล้ๆถ้าเราเนี่ยมีตาในหรือใจนะที่มีสมาธิมีปัญญาเราจะเห็นธรรมเดี๋ยวนี้นะไม่ได้เห็นไม่เห็นวันไหนหรอกเห็นเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าธรรมะเนี่ยเปิดเผยอยู่แล้วเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วรูปกายที่โยมนั่งอยู่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วทั้งรูปพระรูปโยมเนี่ยศาลาหลังนี้เขาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาอยู่แล้วไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายแต่ว่าปัญญาญาณเรายังไม่เห็นก็เห็นว่ามีความคงทนแข็งแรงถ้าเกิดมีการที่เซไปแล้วร่างกายเจ็บป่วยมากๆแล้วถึงเนี้ยโอ้ร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์นะมันไม่เที่ยงนะแต่ก็ยังว่าเป็นเราอีกอะแต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นว่ามันไม่ใช่เราบังคับไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เลยแสดงอนัตตลักขณสูตรแล้วกันเนี่ยนะถามพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระปัญจวัคคีย์ตอนนี้บารมีญาณที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยมาถึงแล้วพิจารณาและตอบองค์พระปฏิปแก้ว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสังขารนี้เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะทนอยู่ไม่ได้มันแตกสลายแน่นอนเห็นไหมเห็นอย่างละเอียดไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างแน่นอนเลยเพราะบังคับไม่ไ นี่พุทธเจ้าเทศโปรดสอนเธอไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นพระปัญญาวัคคีย์ทั้ง5สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกันโยมลองมาพิจารณาดิว่ารูปเนี่ยร่างกายนี้โยมมาขับบัญชาได้ไหมเขาจะแก่เขาก็เสื่อมของเขาเองเขาจะเจ็บเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาก็เป็นของเขาเองเหมือนมันเปลี่ยนไปมากมันแตกสลายต้องตายไปเราก็บังคับไม่ได้แล้วมันจะเป็นเราไปได้ยังไงถ้าจิตของเราไม่นิ่งมันก็ยึดถือร่างกายนี้ทั้งหมดเราก็ต้องมาฝึกจิตให้นิ่งคือมาทำสมาธิอยู่ที่วัดนี้ก็ต้องพยายามปฏิบัติกลับไปที่บ้านพยายามสวดมนต์ภาวนาเพราะชีวิตมันสั้นลงไปทุกวันทุกวันน่ะไม่แน่นอนหรอกมันก่อนตมาก็ไปกราบเยี่ยมพระมหาเถระนกเสด็จบูชาท่านจะอายุ80ปีในมกรานี่นะท่านก็จำเรื่องที่หลวงปู่ชาพูดได้หลายสิ่งหลายอย่างท่านก็มาพูดให้ฟังนะเป็นธรรมะที่หลวงปู่ชาสอนให้มีปัญญาพิจารณาแล้วก็ลดละแล้วก็ปล่อยวางนะบอกไม่นานมานี้ก็ได้ข่าวว่าท่านมรณภาพแล้วนะอันนี้ก็เห็นไม่แน่นอนเลยชีวิตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็มาได้สอนให้เราพิจารณาดิอย่างอาตมานี้เคยพิจารณามีพระสงฆ์ท่านมาเทศสอนยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยถึงเรื่องของสมมุตินะมันไม่มีจริงๆนะไม่มีแก้วน้ำไม่มีเราไม่มีเขาเมื่อเราจิตใจฟังแล้วจดจ่ออย่างดีในการฟังธรรมะจิตใจเบิกบานจิตใจเราเข้าไปรู้ว่าโอ้มันไม่มีจริงๆเนาะเป็นวิมุตติสิ่งทั้งหลายเป็นสมมุติที่เรียกกันขึ้นมาเท่านั้นเองใจก็เบิกบานมากเลยโอ้เห็นชัดมีศรัทธาในธรรมะในคำสอนของพุทธเจ้าเลยนะนะให้เราพิจารณาวันหนึ่งลองพิจารณาดูนะหยิบแก้วน้ำก็มาก็พิจารณาเอออันนี้มันแค่แก้วน้ำไหมมันเป็นของเราหรือเปล่าหรือเป็นธรรมชาติทั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมาถูในบ้านเราเนี่ยให้เราพิจารณาถ้าวันละอย่างสองอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมถามตัวเองพิจารณาบ่อยๆใจของเราก็จะได้ไม่หลงนะพิจารณาในกายนี้เออมันใช่เราไหมเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนแปลงอ่ะเราบังคับได้ไหมล่ะเรานั่งอยู่นี่มีลมหายใจออกซิเจนเข้าไปหายใจออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ถ้าเราไม่หายใจเข้าไปอีกนิดเดียวร่างกายต้องการออกซิเจนนะสังขารนี้มันจะดับทันทีเลยรูปนี้จะดับทันทีเราไม่อยากตายมันก็ตายแล้วถ้ามีใครเข้ามาอุดปากอุดจมูกเรา3นาที2นาทีก็ตายแล้วเพราะไม่มีออกซิเจนไปเลี้ยงเพราะแสดงว่าเขาอยู่ได้เพราะมีออกซิเจนมีลมไปเลี้ยงเอาไว้ถ้าไม่มีน้ำไปให้เขาดื่มมากๆก็ตายไม่มีอาหารก็ตายเห็นไหมธาตุไฟมันแตกสลายก็ตายแสดงว่ารูปนี้รวมกันเข้ามาแล้วต้องแตกสลายเป็นธรรมดาไม่ใช่เราก็ให้พิจารณานะให้เกิดธรรมะขึ้นมาเราจะเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจที่เมืองไทยที่หลวงพ่อชาก็ท่านก็พูดให้เป็นปริศนาธรรมเราต้องมาไขปริศนาพระพุทธเจ้านั้นจะมาตรัสรู้เมืองไทยไม่ได้หรือได้ไหมเราก็เองพระพุทธเจ้าต้องตรัสรู้ประเทศอินเดียเมืองไทยจะมาตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าได้อย่างไรเนาะก็คือความเป็นพุทธะเนาะปฏิบัติอีกโอ้ถ้ามาเห็นธรรมะบรรลุธรรมะในใจก็บรรลุความเป็นพุทธะอันนี้ก็จะไม่ต่างกันจากงานจิตของพระพุทธเจ้าคือหมดกิเลสเหมือนกันแต่พุทธเจ้าของเราพระองค์หมดกิเลสโดยที่พระองค์ตรัสรู้เองก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าแต่พระสงฆ์สาวกนี่ไม่สามารถจะตรัสรู้เองได้ต้องรู้แนวทางคำสอนนะจากพุทธเจ้าสอนหรือจากสาวกที่มาสอนถึงจะเห็นธรรมบรรลุธรรมได้จะเห็นไปรู้เองไม่ได้หรอกทางอริยมรรคมองค์8นี่ผู้ที่ พระโสดาบันสกทาคาพระนาคาพระอรหันต์น่ะไม่มีอยู่ในนอกอริยมรรคมีองค์8นะมีอยู่ในพุทธศาสนานี้เท่านั้นรอยเท้าในอากาศไม่มีฉันใดผู้จะปฏิบัติธรรมจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลก็ต้องปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเรานี่มีทางอันประเสริฐแล้วนะที่องค์พระประทีปแก้วแสดงไว้ให้พยายามปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระจอมไตรและคณะสงฆ์ที่จะเดินทางไกลไปถึงประเทศอินเดียเนปาลก็ขอให้ทุกท่านนะอนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาของพระสงฆ์และคณะศรัทธาลูกศิษย์วัดมาบจันทร์ที่เดินทางไปแล้วก็ดีเดินทางไปปีนี้หรือข้างหน้าก็เราอนุโมทนาบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราให้เราได้มีดวงตาเห็นธรรมตามที่พระสงฆ์สาวกของสมเด็จพระศาสดาได้เห็นแล้วเห็นบรรลุกนามนี่แหละเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสมมติใจของเราจะว่างเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงได้บางส่วนก็เรียกว่าเป็นพระอริยบุคคลแม้เป็นคฤหัสถ์ก็เป็นพระใจเป็นพระได้พระสงฆ์นี้ถ้ามาเห็นธรรมก็เป็นสงฆ์โดยสมมติถ้าท่านปฏิบัติมีความดีก็เป็นเทวดาใจก็เป็นพรหมถ้าท่านเห็นธรรมบรรลุธรรมใจก็เป็นพระสงฆ์ของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้พวกเรานั้นเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด